Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet eden hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamdlardı. Abu Hurayra radıyallahu anhu aytadı: "Resulullah'ın mescidine, Resulullah'ın huzuruna girdim ve Resulullah'ın oturgan halde namaz okuyacağını gördüm. Ve dedim ki: Ya Resulullah, sizga nima bo'ldi? Nimaga namoz o'tirib o'qiyapsiz? Biror bir kasallik yetdimi?" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki: "Qolal ju'u ya Abu Hurayra. Ochlikdan, holim yo'qligidan o'tirib namoz o'qiyapman." Ya'ni ochlik, faqirlik shu darajadaki, ozgina ovqatni inson yeydigan bo'lsa, umurtqasi tikka bo'lishiga kifoya qiladi. Lekin Rasulullohning uyida mana shu narsaning yo'qligidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tirib namoz o'qiyapti. Shunda Abu Hurayra roziyallohu anhu yig'ladi. Bu zot sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayraga qarab turib: "Ey Abu Hurayra, yig'lamang" dedi. Chunki qiyomat kunini shiddatli hisobi, buni azobi dunyoda och bo'lib va mana shu ochligidan Allohdan savob umid qilgan bandalarga bu shiddat yaqin bo'lmaydi dedi. Inson dunyoda yetishmovchiligiga, faqirlikka, kasallikka Alloh tomonidan berilgan, o'ziga yoqmaydigan shunday bir holatga rozi bo'lsa va bundan Allohdan savob umid qiladigan bo'lsa, qiyomat kunini og'ir hisob-kitobi bu bandaga xatarli bo'lmaydi, dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Fatima roziyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldiga bir burda yoki bir yarimta nonni ko'tarib bordi. Imom Ahmad rivoyati. Rasulullohning huzuriga kirganida payg'ambar alayhisalom bu qizini qo'lidagi narsani ko'rdida: "Ey qizim, bu nima qo'lingizdagi?" dedi. "Otajon" dedi. "Non pishirdim" dedi. "Shu nondan sizga bir qismini bermasdan yeyishlikka ko'nglim bo'lmadi" deb berganda payg'ambarimiz olib yiyatib aytdiki: "Qizim, otangizning qorniga 3 kundan beri tushayotgan birinchi narsa mana shu non bo'ldi" dedi. 3 kun Rasulullohning qorni och yurdi, shikoyat qilmadi birovga. Bu payg'ambar alayhisalom va sahobalarning hayotida juda ko'p misollarni keltirish mumkin bo'ladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu mana ahli sufa kishilardan bo'lgan. Ahli sufada kim aytiladi? Rasulullohni masjiddagi bir burchakdagi supaga yoki bir chodirda yoki bir kapada oilasi yo'qligidan, tirishligi og'irligidan yoki bir dunyo tijoratiga kirishmaganligidan masjidda kunini o'tkazadigan kishilardan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi sadaqa yemas edi. Agar masjidga biroq xayr ihson sadaqa qilsa, ana shu ahli supaga berardi. Agar biroq hadiya qilib olib kelsa, payg'ambarimiz hadiyani qaytarmasdan olardi. Abu Hurayra roziyallohu anhu mana aytdik, faqir bo'lgan, qorni och bo'lgan. Qorni shu daraja och bo'lganki, Imom Buxoriy rivoyati, yegani hech narsa yo'qligidan boy sahobalar masjidga kirsa, bu Rasulullohning tarbiyasini olgan kishilarda qarangki, bir hikmat egalari bo'lgan ekan. Qur'onda shunday mazmunda oyatlar bor. Ular Alloh taolodan hayo qilib, iffatda turishlikni xohlab, bandalardan so'ramaydi. Lekin ularni muhtojligini yuzidan o'qisanglar bo'ladi deydi. Aytamiz-ku, qorni to'g'di. Qorni to'g'lar kirib chiqib ketyapti boy sahobalar, davlatmand sahobalar. Abu Hurayraning holiga hech kim yetmayapti. O'tirib, nozik bir ishora qiladi. "O'tiringlar" dedi, "Qur'on o'qib beraman" dedi. Haligi sahobalar o'tiradi, o'tirib, shunday oyatlarni o'qidiki, Alloh taolo xayr ehson qilishlikka targ'ib qilgan oyatlarni o'qib beradi. "Va mimma razaqnahum yunfiqun." Ya'ni shunga o'xshagan, Alloh biz ularga rizq qilib bergan ne'matlardan infoq ehson qiladigan oyatni o'qib berardida, haligi sahobalar jamiyilni qo'yardi. Zo'r o'qidingiz dedi, tup chiqib ketaverar ekan. Ayta olmayapti, muhtojman, menga kerak, ozgina bir yordam qilinglar degani iymoni hayosi yo'q qo'ymaydi. Qanaqa zamonlar bo'lgan, ko'ring. Yana bir qancha boshqalari keladi, haligilarga ham o'tiringlar, Qur'on o'qib beraman deydi. O'qib beradi, ular ham jamiyilib chiqib ketaveradi. Shunday o'tirganimni ko'rdida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga qarab bir tabassum qildida: "Ey Abu Hurayra, yuring" dedi. Orqasidan yetishib bordi. Eshigin tagiga bordi. Abu Hurayraga ruxsat berildi, kirdi. Kiruvdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga hadiya qilib bir chinida sut olib kelib biroq qo'yib ketgan edi. Yana Abu Hurayra aytayaptiki: "Ana shu sutni menga beradi, xursand bo'ldim" dedi. "Hozir sutdan ichaman" dedi. Sut oldida ahli sufani chaqiring dedi. Ahli sufa 6 yoki 7 bo'lgan kishi edi. Abu Hurayraga o'xshagan kambag'al, Abu Hurayraga o'xshagan dunyosi yo'q bo'lgan faqir kishilar. "Ya Rasululloh" dedi, "bir chini sut bo'lsa" dedi, "chaqiring, chaqiring" dedi. Endi Allohning Rasulining buyrug'iga osiy bo'lishini xolamadi, chiqdi, chaqirib keldi. Hammasi o'tirishdi. Abu Hurayra qo'l yechimini olganda, Abu Hurayra oxirida ichadi dedi. Bir chini sut, 8 kishi. Abu Hurayra oxirida turibdi. Bu holanki hozir qon ochligidan Qur'on oyatlarini o'qib berib, tushuntira olmayapti. Atrofimizga qaraylik-da. O'sha go'shtni olamasdan kirib ketayotgan bor uyga. Ha biz qo'y go'sht olsammi, mol go'sht olsammi deb tanlayotganda, o'sha yarim kilo go'shtni qurib yetmayotgan qo'shnimiz bor, qarindoshimiz bor, qandaydir birodarimiz bor. O'shlarni ko'zi bilan qarab ko'raylik-da hayotga. Qayoqdan bilsin bolalar, otalari ham mahzun bo'lishin deydi bir shoir. Siz shart-shart narsani olib kelayotgan paytingizda yoningizdagi birodaringiz bolasidan indam o'tib ketyapti, chunki yo'q. Chinini Abu Hurayra rasulga itoat qildi-da, ash ahli sifatidan bittasiga berdi. İçti, toydu, tugamadi. İkincisi içti, tugamadi, toydu. Ahri Abu Hurayra keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, Abu Hurayra ikkamiz qoldiga dedi. Ha, Allohga qasam Rasululloh ikkamizlar qoldik dedi. İkkamizlar qoldik dedi. İçin dedi. İçti. İçin dedi. İçti, için dedi, içti. Hatto tirnoqlarimgacha sizib chiqdi dedi. Ya Rasululloh, ichimga suv ust o'tadigan bir joy qolmadi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni buyrug'iga itoat qiluvdi, bitti o'zi to'ymadi. Ham ahli sufa to'ydi. O'zi ham qorni to'ydi, Rasulullohni rozi ham qildi. Nima xulosa olamiz? Payg'ambarni Allohning hukmiga xo'p deb yashagan kishi, o'sha bir chini sut bo'lsa ham, o'lchamasdan ichaversin bismilloh deb. Kecha aytdik. Osha onamiz o'sha arpani yovurdim, Rasululloh aytgandan keyin tugamayapti, yovurdim, tugamayapti, hayron bo'ldim, nega tugamayapti? Xarozda tortib qo'yuvdim, tugab qoldi dedi. Demak, Allohning bergan kuniga rozi bo'laylik-da, bormi, yo'qmi, ozmi, ko'pmi, indamasdan yashayveraylik. Barakot bu juda ko'p boylar bilmaydigan kambag'allarning boyligi. Bitta ota ishlagan, bitta ota ishlagan ketmon bilan enalar uyda o'tirgan, qizini ham chiqargan, o'g'lini ham bilgan. Hozir bu ro'zg'or degan aravani ho'kizi bitta bo'lardi. Hozir ikkita qilib qo'ydik. Ayolning huquqini erkakka tenglaymiz deb turib, aravadan tushib, aravaning ustida o'tiradi ayol kishi. Ho'kiz bitta edi. Bu ho'kiz qishda qor kechgan, yozda chang kechgan aravani so'darardi. Ayol muhtarama, mukarrama bo'lib, yozda salqin, qishda issiq chodirda o'tiradi aravani ustida. Uyida ya'ni. Keyin huquqini tenglaymiz degan bir zamonlar keldi-da, huquqini tenglab turib, yondoshib ho'kiz qilib qo'shib qo'ydik. Qo'sh ho'kiz degan so'z paydo bo'ldi bizda. Birodalar, ro'zg'or totadigan ho'kiz bitta bo'ladi. Undan tashqari, o'sha ro'zg'orga keladigan rizq ikkita ho'kiz tortsa ham, bitta ho'kiz tortsa ham o'sha rizq keladi. Faqat bo'lib qo'yadi endi. Onalar, ayollar ko'chaga chiqib ketib qoldi, qizlarni bolalar tarbiyasi oldi va ko'rib turibmiz buni mevasini. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi, payg'ambarimizni minbari bilan hujrasining o'rtasida namoz o'qiyotib bir kun yiqilib tushdi. Bu Imom Buxoriy rivoyati. Yiqilib tushdim. Bir odam kelib tef ko'rdi deydi. Bu majnunmi bir, hali aql ushib tutqaloq tutib qoldimi deb tef ko'rdi deydi meni deydi. Bo'ynimdan ezib ko'rdi deydi. Bu holanki menga tutqaloqim ham yo'q edi, jinni ham emas edim. Ochlikdan yiqilib tushdim deydi. Kimlar? Abu Hurayra roziyallohu anhu. Bular shikoyat qilmagan, chunki ularda habibi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam ham xuddi shunday faqir yashardi. Rasululloh Quraysh karvonining yo'lini to'sgani Abu Ubayda ibn al-Jarroh boshligidagi bir qo'shinni jo'natar ekan, bir xolta xurmo berdi. Qo'shinni qornini boqqani boshqa narsa yo'q. Qana qilib tirishlik qilardinglar desa, bitta xurmoni olib turib, tushunib turib, orqasidan suv ichib olardik. Shu bilan qornimiz tikka yuraveradi deydi. Odamni tikka qiladigan narsa ovqatni ko'pligi emas. Xuddi insonning hayotini shirin qiladigan narsa pul bo'lmagandek. Yuraveramiz dedilar, yuraverardik. Biz shuna qilib ko'raylik-a. Xurmoni tushunib turib, biz yeb olaylik. Novochoyimiz olaylik orqasidan. Bizga unaqa tikka bo'larmikan, quvvat bo'larmikan? Ularga nimaga tikka bo'lgan desiz, ular Alloh va Rasulining chizig'idan tashqariga chiqmagan. Ularda ovqat ushamagan, ularda Alloh ushlab turgan quvvat. Bizchi, biz ovqatga suyanib qo'yamiz, pulimizga suyanib qo'yamiz. Imom G'azzoliy o'zini Ihyo ulumiddin kitobida shunday bir so'zni keltiradiki, bizni dedi bir qo'shnimiz bor edi dedi. Agar uyida hech narsa qolmasdan kech kirgizishgan bo'lsa, xursand bo'lishardi dedi. Bugun hech narsa qolmabdi uyga, Xudoga shukr, alhamdulillah dedi. Nimaga desa, bugun uyimiz payg'ambarning uyiga o'xshabdi deb xursand bo'lishardi. Agar kechki payt yemoq ichmoq joyida bo'lsa, xafa bo'lishardi dedi. Nimaga desa, bugun uyimiz Rasulullohning uyiga o'xshamadi dedi. Ular payg'ambarimizni fe'li, amaliy sunnatlari ergashib turib, endi oilasidagi holati payg'ambarimizga o'xshamasa, xafa bo'lishgan ekan. Biz nimaga xursand bo'lib, nimaga xafa bo'lamiz? Innal ghina laysa mukafatan minallohi yutihi man ahabba. وَإِلَّا كَانَ عَوْلَ النَّاسِ بِخَادَ الْحُبِّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم Boylik, bu Allah yaxşı görgən bandası yeri berilgən mükafatmaz. Agar bu Allah özü yaxşı görgən bandası yeri berilgən mükafat bo'lganda Peygamberimiz birinci oranda haqlı gedir bu boylikka. Yani qaytaramiz, boylik degani Allah yaxşı görgən bandası yeri berilgən mükafat prizmas bu. Agar yaxşı görgən bandası yeri albatta boylik berilgənda Peygamberimiz boy bo'lish kerak edi. Boy hayot kechirish kerak edi. Xuddi kambag'allik Alloh yomon ko'rgan bandasiga beradigan jazo bo'lmagandek. Agar Alloh yomon ko'rgan bandasiga kambag'allik degan jazoni beradi degan gapimiz to'g'ri bo'lganda payg'ambarimiz kambag'al yashash kerak emas edi. O'lchovlarni to'g'ri qilib olaylik. Demak, insonni yaxshi yoki yomon bo'lishligi hayoti. Alloh yaxshi ko'rib yomon ko'rishligi hech qachon pulga bog'liq bo'lgan emas. Chunki boylik yomon desangiz, sahobalarning boylari bo'lgan. Sulaymon alayhissalom podshoh bo'lgan. Demak, insonning hayotini yaxshi yomonligi iymonda yoki iymonsiz yashayotganiga qarab belgilanadigan narsa. Imom Alboniy sahih degan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Iza ra'ayta Alloh subhanahu va ta'ala yu'til abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innamo huwa istidroj." Summa qara Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qala ta'ala: "Falamma nasu ma dhukkiru bihi fatahna alayhim abwa va kulli shay'in hatta iza farihu bima a'utu akhadnahum baghtatan." An'om surasi 44-chi oyat. Payg'ambarimiz aytayaptiki, agar Alloh taoloni man qilgan gunohlarni qilayotganiga qaramasdan dunyo oqib kelayotgan bo'lsa bir odamga, Alloh bu yaxshi ko'rgani uchun bermayapti, balki istidroj. Gunohni ko'proq qilsin, azobda qattiqroq olsin deb ko'paytirib qo'yapti xolos. Aytadi-yu, mana deydi, men Xudoga yoqqan joyim bor, namoz o'qimasam ham ketmonim nima bo'lyapti? 3 oy. Sen deydi, mana qachon bu yoq namoz o'qiysan? 1-2 oy men deydi. Demak, Xizr nazar qilmasa eshak bozorga kim nazar qilmasa? Men hayotdan olib gapiryapman. Xizr nazar qilish kerak ekan. U bu hali boylik kambag'allik yaxshi yomondagi o'lchovdagi odamlarni gapi bu. Alloh taoloning quyidagi oyatini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qib berdi. Astagfirullah. Qachonki ular payg'ambarlari eslatgan narsani esdan chiqarib qo'yishganidan keyin, Allohga osiy bo'lgandan keyin ularga hamma narsani eshigini ochib qo'ydik. Dunyo ham kelaverdi. Amal ham kelaverdi, mansab ham kelaverdi, hurmat ham kelaverdi, hammasi kelaverdi. Mana shunday bir xursand bo'lib turgan hollarida to'satdan ularga bir balo keldi, to'satdan azob, o'lim keldi, ularni mahkam ushladi azob bilan. Yana qatar aytamiz, zo'r dunyo matosini zo'r bo'lishiga uni albatta yaxshi degani emas. Falaysa fi kulli zahyanin yakunu zavalu ni'matan faqran va zavalu faqri ni'matan. Har zamonda ham bir ne'matni ketishligi bu faqrlik degani emas. Va har doim faqrlik ham ne'mat emas. Chunki Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, oxiratda beraman deb turib dunyosini olib qo'yadi qo'lidan. Tushunalingmi? Oxiratda beraman deb turib dunyoda bermay qo'yaveradi, lekin inson mana shu narsani yomon narsa deb qabul qiladi. Va xuddi shunga o'xshagandek Alloh taolo oxiratda bermayman degan bo'lsa bir bandaga dunyosini berib qo'yadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlardan birida chiqdi uydan. Hazrat Umar ko'rdida yig'ladi. Mayubikiga Umar, nima yig'layapsan Umar dedi. Rasululloh yotgan bo'rani qamishlari, toshlari biqinlarga botib qolgan edi. Yuzlariga zich chiqib qolgan edi toshlarda. Ko'rib turib aytdiki, "Ya Rasululloh, Qaysar, Kisrolar, Forsni, Rumni amirlari, imperatorlari yumshoq ko'rpa to'shalarda yotganda, rahmatan lil olamiy bo'lgan siz to'shakda shunday bir toshda bo'ran ustida yotibsiz" deganda payg'ambarimiz, "Axir ularga dunyo bo'lib, bizga oxirat bo'lishi kifoya qilmaydimi?" dedi. Bu qavmlar mukofotini dunyoda o'zida oladi. Oxiratda ularga hech narsa yo'q dedi. Demak, bugungi suhbatimizga nihoyasiymiz. Alloh taolo ba'zi bir dunyo matosini bermagan bo'lsa, ba'zi bir kamchilikni bergan bo'lsa, salomatchilikda yoki bir qandaydir turmushda nuqson kamchilik bo'layotgan bo'lsa, biz ixtiyorimizdan tashqari. Bilingki, Alloh taolo sizga bergan mehribonligi. Allohning bergan ne'matiga shukr qilishadigan bandalar qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.